Radijsko okno.
Radijsko okno. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, današnje radijsko okno odpiramo in se oziramo zelo visoko, do Vogla. V studiju lepo pozdravljam našega odgovornega urednika, monsignorja Francija Trstenjaka. Dobar dan.
Dobar dan.
In Blaža Lesnika.
Lepo zdrav.
Zdaj govorili bomo o 33. srečanju prijateljev. Že izkazalo se je, da je na Voglu čisto izvedljivo tako srečanje prijateljev. Franci, zakaj smo recimo letos ponavljamo to stvar na Voglu? Zato, ker se je lani tako dobro išlo?
Pravilen odgovor. Pet. Torej, lani je bilo tako lepo, tako uspešno in s takšnimi zadovoljstvi smo se vračili nazaj dolino in se poslovili z obljubo. Prihodno leto se pa ponovno tukaj dobimo. Alpska vas je bila seveda tudi takoj za to in če imaš takšnega dobrega partnerja na drugi strani, ki je pripravljen prevzeti to tehnično organizacijo in ponuditi vsem, ki pridejo tja gori, tako od spanja do prehrane in pijače in še vse drugo, potem mislim, da je škoda zamuditi to priložnost. In dobra izkušnja vleče, zato probajmo, poskusimo in če bo še nam Bog naklonil takšno lepo vreme, kot je bilo lani, potem bi zdaj zadete popolno.
Zgledi vleče pa tudi vlečnica, kaj ne? Zdaj bi bilo mogoče na mestu
dati... Najprej nihalka.
Nihalka. Nekaj konkretnih podatkov, da se bodo naši poslušalci, tisti, ki se bodo odločili preživeti na Voglu konec tedna. Kdaj, kako, kam, s kom?
Veliko praktičnih podatkov je na naši spletni strani. Veliko bodo jih slišali tudi na svojem začetku oddaje Prijatelji radi ognišče o 8:30. Sicer pa možnost imajo bivanja od petka do nedelje ali od petka do sobota ali soboto na nedeljo. Možnost pa imajo letos res, da pridejo vsak dan posebej tja gori in se imajo lepo, se smo pripravili program, da je lahko tudi za enodnevne udeležence dovolj močan izziv, da se udeležijo oziroma da sploh poskusijo Vogel, kajti še vedno imamo občutek, da mnogi Slovenci in Slovenke Vogla še niso poskusili. Kar nekako je ta Vogel nekje v tem slepem črevesu Bohinjskega kota, ampak vendar je najlažje priti na višino 1500 metrov. Mislim, da ni lažjega vzpona, kaj ne Blaž, kakor v 6 minutah z nihalko, brez truda. Niti ne potrebuješ planinske obutve, pa si lahko že tja gori.
Ja, ta nihalka bo res, tako kot lani, reševala mnogo koga. Čeprav sem slišal, da je tudi veliko zanimanje za to, da bi prišli sami peš gor, tisti najbolj zagrizeni planinci in seveda tudi ni ovir za to. Pot je tudi označena, markirana, tako da mislim, da dobra ura.
Je pa kar nekajkrat po 6 minut.
Je pa kar nekajkrat, tako ja. Sicer pa tisti, ki bo želel hoditi, se lahko sprehodi iz krasnega izhodišča na 1500 metrih in je kaj hitro na 2000.
Več podatkov, kot rečeno, na naših spletnih straneh. Blaška je pa recimo družine, ki imajo tako majhne do 10 let otroke recimo.
Ja, že zato, da so recimo na taki višini, se vračamo spet k temu načinu, kako priti do tja z nihalko brez težav, tudi za otroke je ta vožnja atraktivna, zanimiva in potem, ko so gor, bodi si samo na tej planoti, se malo sprehodijo naokrog, tam se pasejo ovce, lahko se sprehodijo do sirarne, lahko pa se odpravijo tudi više. Tudi sedežnica bo do Orlovih glav delovala, tako da se še malce povzpne človek lahko tudi z družino in uživa v planinskem svetu.
Čeprav je sam spon od Vogla do Orlovih glav je preprost.
Tudi.
Počasi se pride daleč, ne?
Tako je.
In no, res, to smo lani videli, da tudi tisti, ki ne hodimo najrajši ali tudi najmanjši otroci, so z lahkoto premagali tisto oviro in prišli vsi srečni, zadovoljni nazaj potem dol do izhodišča, torej zgornje postaje nihalke na Voglu.
Ali pa v nahrbtnikih staršev, pa tudi ti so sijali, kar ti rekel, da ni bilo pretežko.
Zdaj pa osebno vprašanje za oba, kaj je tisto najlepše potem, ko se srečeš s prijatelji, ki veš, da te poslušajo po radiju, da te poznajo prek radijskega dela? Kaj je tisto za vas najlepše, Franci?
Ja, da se poznamo že celo življenje, imaš občutek. To se mi zdi, da je en takšen dober občutek. Drugo, kar pa je, se mi zdi, da srečanja v planinskem svetu so res nekaj posebnega. In se tu vedno sprašujem, zakaj se v dolini ne moremo tako srečati z neko večjo iskrenostjo, odprtostjo, dobrohotnostjo. Zgoraj pa res, kako da vse ovire v trenutku odpadajo, vsi se poznamo, vsi smo tudi skoraj da že na ti. Res neverjetno, planinski svet res dela čudeže. In kdor si tega ne privošči, mislim, da res veliko zamudi. V planinah je res prelepo, sama narava, sinje nebo, potem še vse drugo, kar človek lahko opazi s svojimi očmi, te nekako res navdihuje in se Bogu zahvaljuješ za te lepote, ki jih je res dal naši Sloveniji v obilni meri. In če se to lepoto stvarstvo potem pridruži še človek z dobrim namenom, s plemenitim srcem, ja, pol je pa res raj po Triglavom.
Zdaj, ko ste rekli, da ne veste, zakaj v dolini ni tako, mogoče bi kazalo v dolini kakšne nihalke napeljati.
Mogoče bi to bila res, ali pa tekoče stopnice, ali pa tekoče trakovi, kot jih imajo na nekaterih letališčih, da lažje premaguješ tiste dolge metre.
Pa ne vem, če bi to delovalo. Jaz mislim, da malo k temu pripomore prav to, da se človek potrudi. Pa ne samo, da pride na 1500 metrov, ampak tudi mogoče malo više, da nekaj naredi svojimi močmi in potem je to doživetje tega sveta, ki je gotovo drugačen, drugačne temperature, drugače se človek počuti na eni višini. Potem vpliva na to razpoloženje. Ne? In tako v stiku z naravo, recimo tudi obhajanje bogoslužja zunaj pred kočo, recimo, ne, na 1500 metrih je nekaj posebnega.
In ker vemo, da kisik na nas vpliva, pravzaprav brez kisika
ne
moremo, očitno je tam gori kisik drugačen kot dolini in zato se naše možgani drugače odzovejo.
Ja, zdaj sveta ne bomo rešili, vsekakor pa za to srečanje prijateljev, 33. že Radija Ognjišče, ki bo na Voglu. Prepričana sem, kdor bo šel, da bo lepo doživetje odnesel s seboj.
No, morda je za lepo doživetje tudi to pomembno, da se zaveda, da mora vsak prispevati nekaj k tej lepoti. Da ni pošteno samo pričakovati, da bo nekaj vzel, ampak mora tudi nekaj dati. In ko vsi skupaj nekaj damo, nastane nekaj zelo velikega, iz katerega potem vsi jemljemo. In tudi, če bo slučajno slabo vreme, kot je danes, nas ne bo zaustavilo vreme, mi gremo tja gori, srečanje bo, torej v vsakem primeru, kajti tudi dovolj je strehe, da se lahko pod streho skrijemo, če bi bil dež. In tudi v dežju se da marsikaj zanimivega početi, tam recimo pri okrepčevalnici Merjasec, pa Viharnik in tako dalje.
Skratka, po programu, ki smo ga pripravili.
Program dolg čas ne bo. Če ne, tisti, ki bodo imeli ležišča, se bodo pa lahko tudi dobro naspali. Se pravi, da tako, ko dežuje, pa da je malo bolj hladno, se da dobro spati v takem poletnem času.
Gotovo pa bo v primeru dežja še bolj veljalo to upozorilo na to zakonitost, kako je, če se imamo res dobro, da vsak prispeva.
Tako, obvezno.
Blaž, je velika skrivnost, kaj v tem programu je, samo če nam odstreš kakšen kanček?
Sploh ne. Nekako najbogatejši se zdi, ne, že petko večer, pa sobota bo vsekakor tudi zelo lepa. Veliko je napisanega na spletu, sicer pa samo na hitro. Petek se bo začelo v 5 popovdne z oddajo Doživetje narave, potem bo predavanje Jože Andrej Mihelič iz Triglavskega narodnega parka, ki letos praznuje 30 let, bo prikazal te lepote ob čudovitih fotografijah in izbrani besedi, tako da bo to res nekaj lepega za sladokusce, bi lahko rekli. In potem se vse skupaj se nekako nadaljuje, najprej bogoslužje.
Ob 9 zvečer bo Sveta Maša, ki bo daroval nadškof Uran.
Če bi kdo prav za to prišel.
Tako, in potem se bo zgodilo nekaj, kar bom onda prvič v planinskem svetu, če sem prav informiran.
Mislim, da res, zato ker potem ekipa Svinge govorimo o filmu, ki je požel že kar nekaj zelo lepih odzivov, da bo začela s predstavitvijo tega filma na Krederici takoj po Voglu. Tako da bo res verjetno to premierno v hribovskem svetu, v planinskem svetu, premierno torej Sfinga na 1500 metrih.
No, ampak Blaž, tudi v minulih letih je bil že kdaj poletni planinski kino, nočni kino?
Tega podatka ne vem, gotovo,
da... Če sem jaz projel, da tega še ni bilo.
Zunaj verjetno ne, na kom ni vem, da imajo to sobo za kinoprojekcijo in da je mogoče predvajati in da so tudi gledali že, ampak da bi bilo zunaj, na prostem pa ne vem.
Kot pravi nočni kino, tako. Torej bo prvič.
Pod zvezdami.
In mislim, da je velika sreča tudi ta letos, da so se odločili odgovorni pri tej gondoli, da bo nihalka vozila tudi po noči. Se pravi, v petek bo šla zadnja v dolino ob polnoči, v soboto pa ob 23. uri. Tudi to mislim, da je res en dober doprinos, dodana vrednost letošnjemu srečanju, še posebej za tiste, ki se bodo odločili samo za en dan, da pridejo na Vogel, kajti če pridejo že do povdne in so potem do poznega večera, do noči na Voglu, jaz mislim, da imajo potem dovolj veliko dozo dobrega kisika.
Najlepša hvala obema, spoštovani poslušalci, pridite, ne bo vam žal. V drugem delu, spoštovani poslušalci, se bomo sprehodili med nekaterimi oddajami. Najprej Blaž Lesnik.
Več kot ena tretjina Slovencev je prizadetih zaradi alkohola, kar je zelo veliko in kar kliče k pozornosti in ukrepanju. Tudi tokrat bomo zato oddajo Za življenje za danes in jutri s kliničnim psihologom patrom dr. Kristijanom Gostečnikom posvetili tej temi.
Gremo v 100 tisoče in čez, koliko družin je pri nas nenehno vsakodnevno soočenih z nekom, ki je bolnik, kot rečemo alkoholikom, čeprav to zelo težko sprejemamo. Ne? Zlasti to težko sprejemajo tisti, ki so dejansko alkoholiki, seveda pa tudi zelo težko sprejemajo tisti, ki so njihovi svojci.
Tokrat bomo oddajo pripravili in posneli vnaprej, zato vas vabimo k sodelovanju. Sporočite svoje vprašanja, odzive, izkušnje. Oddaja bo na sporedu 6. avgusta, pišete pa nam lahko do srede 27. julija na elektronski naslov za.življenje@ognisce.si.
In zdaj opozarjamo na rubriko Poznate svoj kraj. Šli bomo na južno stran Pokljuke, v sredo ob 16:10. 11 kilometrov stran od Bohinjske Bistrice. V tej vasi je bil prvi župnik znameniti narodni buditelj, pesnik, pisatelj in novinar Valentin Vodnik. Že veste, kam gremo? V sredo ob 16:10. Zanimiv bo tudi pogovor o prav tako v sredo ob 17. Gostili bomo predstavnike skupine aktivnih državljanov, ki je oblikovala vodila za novo slovensko pomlad. Javnost je bila s pobudo že seznanjena. V sredo ob 17. pa jo boste lahko še podrobneje spoznali na naših valovih. Vabljeni torej v našo družbo v pogovor o v sredo ob 17. K poslušanju vabi tudi moja zgodba prav tako v sredo, ob 18:15. Slišali boste prvi del pričevanj ljudi, ki so v vojni za obrambo samostojne Slovenije izgubili svojce. Morda ne veste, da je vojna leta 1991 zahtevala življenja 33 Slovencev, 39 pripadnikov JLA in 13 tujcev. Oddajo je pripravila kustosinja Muzeja novejše zgodovine Irena Uršič. Ne zamudite oddaje Moja zgodba v sredo ob 18:15. Četrtkov večer je večer namenjen branju. V tokratnem literarnem večeru bomo predstavili krajšo prozo Janka Kersnika, ki jo je navdihnilo težko in trdo življenje kmetov v njegovem času. Na ogled vam bomo postavili kmetske slike. Bodite pripravljeni v četrtek ob 22. Tudi petkova oddaja Spoznanje več, predsodek manj bo zanimiva. Ob 18:15 bo na pereča vprašanje odgovarjal profesor dr. Stane Granda. Vprašali ga bomo, kaj je narobe z našo družbo, da genocid v Srebrenici soglasno priznava, medtem ko taji povojne poboje na slovenskih tleh. To in še več v oddaji Spoznanje več, predsodek manj v petek ob 18:15. Toliko, spoštovani poslušalci, v današnjem radijskem oknu. Spoznan poln teden, ki je pred nami, želimo in vabimo spet v družbo prihodni ponedeljek ob enakem času, torej ob 13:15. Za danes hvala za pozornost in lep teden še naprej.
Radijsko okno. Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.